răspunsuri la întrebările cu privire la pacea împărăției lui Dumnezeu. Întrebarea 8. Consideri că este potrivit ca un creștin să se împotrivească dacă cineva vrea să-i facă rău? Răspuns: nu. Corect. Explicație. Dacă alegi să nu te împotrivești celui care îți face rău, ci să răspunzi cu blândețe, dragoste și încredere în Dumnezeu, aceasta arată că ai înțeles valorile împărăției lui Dumnezeu și trăiești ca un ucenic al lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 39. Găsim următoarele cuvinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Aceasta înseamnă că nu răspunzi răului cu rău, ci lași totul în mâna lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 12, versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Alegi calea smereniei și a iertării, nu a împotrivirii și răzbunării. Trăiești în încredere că Dumnezeu este apărătorul tău și că El vede și răsplătește. Ca ucenic al Lui, ai ales să trăiești cum a trăit Domnul Iisus. Așa cum spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 2, versetul 21, găsim următoarele cuvinte: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. Această atitudine nu este slăbiciune, ci puterea Duhului Sfânt care lucrează în cel născut din nou. Răspuns: da. Greșit. Explicație. Dacă spui că ești de acord să te împotrivești celui care îți face rău, contrazici învățătura Domnului Iisus din Matei, capitolul 5, versetul 39, care spune foarte clar să nu te împotrivești celor ce îți fac rău. Împotrivirea, dorința de a-ți face singur dreptate, trădează o inimă care nu este transformată de harul lui Hristos. Contravine poruncilor Domnului, care ne cheamă să iubim pe vrăjmașii noștri și să binecuvântăm pe cei ce ne prigonesc. Se opune exemplului personal al Domnului Iisus, care, când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Așa cum spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 2, versetul 23. Dacă nu primești cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă deschisă, nu poate exista o naștere din nou autentică. Împotrivirea față de cuvânt înseamnă respingerea seminței din care se naște omul nou. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 8, versetul 15, găsim următoarele cuvinte. Sămânța căzută pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă curată și bună și fac rod în răbdare. Întrebarea 9. Consider că este potrivit ca un creștin născut din nou să facă serviciu militar, să lucreze în structuri precum poliția, jandarmeria sau ca agent de pază, bodyguard, sau să depună jurământ că își va apăra țara cu prețul vieții? Ai face lucrul acesta dacă ți s-ar cere? Răspuns: nu. Corect. Explicație. Un creștin născut din nou, care trăiește în ascultare de Hristos, nu poate accepta implicarea în structuri care presupun violență, constrângere sau loialitate față de autorități lumești. așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 44, găsim următoarele cuvinte: iubiți pe vrăjmașii voștri. Și în Matei, capitolul 5, versetul 34, să nu jurați nici de cum. Așadar, participarea la armată, poliție sau alte structuri de forță contrazice chemarea la pace, blândețe și neîmpotrivire. Depunerea unui jurământ de apărare a țării cu prețul vieții implică o loialitate care intră în conflict cu ascultarea de Hristos. Un creștin este chemat să fie martor al păcii, nu al războiului sau al autorității lumești. Refuzul de a se implica în astfel de structuri și de a depune jurământ este un semn al unei conștiințe sensibile și al unei vieți transformate de Duhul Sfânt. Răspunda. Greșit. Explicație. A considera potrivit ca un creștin să activeze în structuri militare sau de forță și să depună jurământ de apărare a țării cu prețul vieții contrazice spiritul Evangheliei. Aceste instituții funcționează pe baza forței și a constrângerii, ceea ce intră în contradicție cu porunca iubirii față de vrăjmași. Cer supunere în lucruri care contravin valorilor împărăției lui Dumnezeu. Cer să calci cuvântul care interzice în mod explicit jurămintele. Așa cum spune Scriptura în Iacov, capitolul 5, versetul 12, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ. Mai mult decât atât, dacă depui un astfel de jurământ, dar în inima ta știi că nu vei folosi niciodată forța, chiar și atunci când ți se va cere, atunci nu doar că te afli într-o poziție de compromis moral, ci devii și un mincinos. Jurământul tău devine o formă de ipocrizie pentru că promiți ceva ce nu intenționezi să faci. Aceasta nu este o dovadă de curaj sau de credință, ci o dovadă că nu s-a produs nașterea din nou. A accepta să depui jurământ arată că nu ai primit învățătura Domnului Isus din Matei 5 cu 34, unde stă scris: eu însă vă spun să nu jurați nici de cum. Aceasta înseamnă că pământul care ar trebui să primească cuvântul lui Hristos este bătătorit. Viața nouă se caracterizează printr-un pământ bun, care primește cuvântul și aduce rod. Răspunsuri la întrebările cu privire la neprihănirea împărăției lui Dumnezeu. Întrebarea 10. Ești flămând și însetat după neprihănirea care se trăiește în împărăție și cauți înainte de toate neprihănirea lui? Răspuns: da. Corect. Explicație. Dacă ești cu adevărat flămând și însetat după neprihănirea lui, care se trăiește în împărăția lui Dumnezeu, aceasta este un semn al unei nașteri din nou autentice. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 6, găsim următoarele cuvinte: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Această foame și sete nu sunt doar emoții trecătoare, ci o dorință profundă și constantă de a trăi o viață de neprihănire în conformitate cu voia sa. Neprihănirea care se trăiește în împărăție este practică, vizibilă și se manifestă în mod concret prin adevăr în locul minciunii. Spui adevărul chiar și când te costă, fără a deforma realitatea. Sinceritate în locul vicleniei. Nu manipulezi, nu ascunzi intenții, ci ești curat în vorbire și în inimă. Integritate în locul compromisului. Refuzi mita, frauda, munca la negru, copiatul la școală sau orice câștig necinstit. Curăție morală în locul păcatului ascuns. Eviți valorile stricate ale lumii, imagini murdare, gândurile necurate, trăind o viață în sfințenie. Dreptate în relațiile cu ceilalți. Nu înșeli, nu exploatezi, nu vorbești de rău, ci cauți binele aproapelui. Transparență în locul ipocriziei. Nu porți o mască religioasă, ci trăiești autentic înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Dragoste de ceea ce este curat și sfânt. Nu doar fugi de rău, ci iubești ceea ce este drept, curat și plăcut lui Dumnezeu. Această sete după neprihănire este semnul unei inimi regenerate, care nu mai poate fi mulțumită cu o viață duplicitară sau superficială. Este lucrarea Duhului Sfânt în cel născut din nou. Răspuns nu. Greșit. Explicație. Dacă nu ești flămând și însetat după neprihănirea cerută de împărăția lui Dumnezeu, atunci nu se poate vorbi despre o naștere din nou, autentică. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10, găsim următoarele cuvinte. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Neprihănirea nu este opțională, ci este semnul celor care aparțin lui Hristos. Lipsa acestei dorințe se manifestă prin acceptarea minciunii ca normalitate, fie în detalii aparent neînsemnate, fie ca metodă de a evita consecințe neplăcute. Viclenie și manipulare în relații. Înșelăciunea pentru a obține avantaje. Compromisuri morale și financiare, cum ar fi mita sau munca la negru. Indiferență față de păcat și lipsa unei lupte reale împotriva lui. Trăirea unei vieți duble, cu o față religioasă în public și o viață ascunsă în păcat. Această viață ascunsă poate include și impuritatea sexuală, dorințe necontrolate și fapte rușinoase care murdăresc sufletul și îl separă de sfințenia lui Dumnezeu. Dacă nu ai această foame și sete după ceea ce este drept, curat și sfânt, este un semn că inima ta nu a fost regenerată de Duhul Sfânt. Întrebarea 11. Consider că este justificat ca un creștin născut din nou să nu declare toate veniturile sale și să nu-și plătească taxele? Răspuns, da. Greșit. Explicație. Dacă cineva, chiar dacă este sărac, muncește fără forme legale și nu-și plătește taxele, încalcă în mod direct legea lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 6, versetele 29 până la 30, găsim următoarele cuvinte. Dacă cineva îți ia haina cu sila, lasă-i și cămașa. Oricui îți cere, dă-i și celui ce îți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Domnul Iisus nu le-a spus ucenicilor să se revolte, ci i-a învățat să răspundă cu o inimă supusă în conformitate cu poruncile lui. Această atitudine de supunere voluntară și renunțare la drepturi personale reflectă valorile celor ce se află în împărăția lui Dumnezeu. În aceeași linie de gândire găsim porunca lui, așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 22, versetul 21, găsim următoarele cuvinte: dați cezarului ce este al cezarului. Și în Romani, capitolul 13, versetul 7, dați tuturor ce datorați. Cui datorați birul, dați-i birul. Prin urmare, refuzul de a plăti taxele nu este doar o abatere legală, ci o formă de neprimire a poruncilor lui Hristos. Această neprimire a cuvântului arată că viața nouă, care se naște din ascultarea de Hristos, nu este prezentă. Munca la negru este considerată. O formă de furt mascat, întrucât implică primirea sau oferirea de bani în ascuns, fără achitarea obligațiilor legale. Evaziune fiscală, adică înșelarea statului și a societății prin sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate, fiind reglementată de legea numărul Dvaste Shtiricet Jedna Zrocu Dva Tisice Piet. Neplata taxelor nu este o greșeală minoră, ci un act de furt, o nelegiuire, o alegere conștientă de a trăi în nesupunere față de poruncile lui Hristos. Viața de ucenic presupune o ascultare deplină, inclusiv în aspectele ce țin de integritatea față de autorități și respectarea legilor. A trăi deliberat în păcat contrazice natura unei vieți transformate de Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9, găsim următoarele cuvinte: oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că cel credincios nu greșește niciodată, ci că nu poate trăi în mod voit și continuu în păcat, deoarece a fost înnoit, iar Duhul Sfânt lucrează în el o viață de sfințenie. A justifica munca la negru sau evitarea taxelor este un semn clar că inima nu a fost transformată. O persoană născută din Dumnezeu este sensibilă la poruncile lui Hristos. Iubește ceea ce este drept și se depărtează de nelegiuire. Munca la negru, trăită ca un mod de viață, nu este doar o greșeală ocazională, ci un păcat continuu, o alegere deliberată de a trăi în necinste și nesupunere față de autorități. Dacă ai trăit ani de zile în acest păcat, justificând munca la negru sau evitarea taxelor, și biserica din care faci parte a acceptat tacit acest păcat în mijlocul ei, atunci ea se află în aceeași stare ca tine, departe de neprihănirea care caracterizează împărăția lui Dumnezeu. O astfel de biserică, care nu mustră păcatul și nu cheamă la pocăință, este o biserică lipsită de viață. Chiar dacă activitățile continuă, cântările răsună și predicile se țin, dacă Duhul Sfânt nu lucrează sfințenie și transformare, trupul este mort. Iar cei care fac parte dintr-o astfel de adunare sunt mădulare moarte, prezenți fizic, dar despărțiți de viața care vine din Hristos. Răspuns: nu. Corect. Explicație. Nașterea din nou autentică nu înseamnă doar o simplă apartenență religioasă, ci o transformare profundă a inimii. Dorința sinceră de a avea un caracter drept, asemenea celui pe care îl urmezi. Această viață transformată se manifestă printr-o ucenicie reală, în care împărăția lui Dumnezeu devine prioritatea supremă, iar neprihănirea lui, modelul tău de viață. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 6, versetul 33, găsim următoarele cuvinte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Este o viață trăită așa cum a trăit Hristos, în adevăr, cu integritate și supunere față de cerințele neprihănirii lui Dumnezeu. O chemare la renunțarea la orice compromis și la umblarea zilnică în lumină, pe calea strâmtă a dreptății. Chiar și când treci prin lipsuri financiare din cauza concurenței neloiale, când alții își ascund veniturile și tu alegi să fii corect, plătind taxele, dacă rămâi hotărât să nu faci compromisuri, dovedești că trăiești neprihănirea practică pe care o cere Dumnezeu. Această atitudine reflectă o inimă integră care, mai presus de câștig, îl onorează pe Hristos. O încredere profundă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și în lipsuri. A trăi la lumină și în adevăr arată o inimă sensibilă la voia lui Dumnezeu și o dorință sinceră de a trăi în conformitate cu valorile împărăției sale. Plata taxelor, chiar și atunci când cei din jur aleg altfel, arată o inimă care iubește dreptatea. Însă alegerea neprihănirii nu este suficientă dacă nu alegi și părtășia cu cei ce umblă cu inima curată. Dacă biserica din care faci parte acceptă în mod tacit acest păcat, cum este de pildă înșelăciunea fiscală și tu alegi să rămâi în ea fără să iei atitudine, ești părtaș la păcatul lor. Așa cum spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 4, găsim următoarele cuvinte. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Și în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. A fi ucenic al lui Hristos înseamnă să alegi calea celor puțini, calea îngustă a neprihănirii. Este un drum dificil, dar binecuvântat. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 10, găsim următoarele cuvinte. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Întrebarea 12. Crezi că un om poate fi născut din nou chiar dacă viața lui este caracterizată de slujirea la doi stăpâni, adică o viață împărțită între Dumnezeu și dorința de câștig? Răspuns: da. Greșit. Explicație. Acest răspuns reflectă o înțelegere greșită a nașterii din nou. Nașterea din nou nu este doar o schimbare de statut, ci o schimbare de direcție, de motivație și de stăpân. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, găsim următoarele cuvinte. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Slujirea la doi stăpâni este o viață împărțită între Dumnezeu și dorința de câștig. Domnul Iisus a spus clar în Matei, capitolul 6, versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Aceasta nu este doar o alegere greșită, ci o formă de neascultare față de poruncile lui Hristos, care cere o inimă întreagă și o loialitate exclusivă. un astfel de om, chiar dacă se declară credincios, dar trăiește pentru sine, pentru bani, muncă și interese egoiste, nu trăiește ca o făptură nouă, așa cum cere Hristos. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 6, versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Domnul Iisus a afirmat cu putere că nu există neutralitate în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 11, versetul 23, găsim următoarele cuvinte. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine, risipește. El definește clar că inima omului urmează întotdeauna ceea ce prețuiește cel mai mult. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 6, versetul 21, găsim următoarele cuvinte. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă comoara sunt lucrurile de pe pământ, bani, bunuri sau siguranță personală, atunci și inima va fi legată de aceste lucruri trecătoare. A continua să-ți îndrepți mintea spre lucrurile de pe pământ, în loc să cauți pe cele de sus. A trăi pentru a acumula nu este doar o alegere egoistă și greșită, ci o cale care duce la pierzare. Domnul Iisus numește nebun pe omul care își pune încrederea în bunurile acestei lumi, fără să se gândească la sufletul său. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 12, versetele 20 până la 21, găsim următoarele cuvinte. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Lăcomia este pusă pe același plan cu idolatria, desfrânarea și curvia, păcate care distrug nu doar sufletul celui care le practică, ci și curăția și mărturia comunității creștine. Așadar, lăcomia nu este doar o problemă de priorități greșite, ci o ofensă gravă înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 9 până la 10, găsim următoarele cuvinte. Nu vă înșelați, cei lacomi nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Scriptura condamnă lăcomia nu doar ca o slăbiciune personală, ci ca un păcat grav, care nu trebuie tolerat în mijlocul bisericii. Așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, găsim următoarele cuvinte. Să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, este lacom. O biserică ce tolerează astfel de păcate dovedește că nu-L are pe Hristos ca și cap și, prin urmare, este o biserică moartă. Răspuns: nu. Corect. Explicație. Nașterea din nou autentică nu lasă omul neschimbat, ci produce o viață transformată. Adevărata credință îl determină pe om să renunțe la sine și să-L urmeze pe Hristos cu toată inima. Harul nu anulează responsabilitatea omului, ci o face posibilă. Viața de ucenic este o chemare la dedicare deplină. Așa cum spune Scriptura în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4, găsim următoarele cuvinte. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Această imagine subliniază clar că viața de ucenicie nu poate coexista cu o viață centrată pe acumularea de bunuri materiale sau pe dorința de a ține pasul cu mersul lumii. Ucenicul nu trăiește pentru lucrurile trecătoare ale pământului, ci pentru ceea ce este veșnic. el alege să trăiască așa cum a trăit învățătorul său, cu privirea și inima îndreptate spre cer. Așa cum spune Scriptura în Coloseni, capitolul 3, versetul 2, găsim următoarele cuvinte. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Scopul său nu este să strângă pentru sine, ci să reflecte caracterul lui Hristos, un caracter definit de dragoste altruistă, nu de egoism. Adevărata dragoste, așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, găsim următoarele cuvinte. Dragostea nu caută folosul său. A strânge comori pentru sine este în contradicție cu spiritul uceniciei. În timp ce lumea prețuiește acumularea de bunuri materiale, ucenicul lui Hristos este chemat să folosească tot ceea ce are, resurse, timp, abilități, pentru a investi în scopuri veșnice, pentru a răspunde nevoilor celor din jur, pentru a contribui la extinderea împărăției lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 10, versetul 16, găsim următoarele cuvinte. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață. Dacă până acum ai trăit cu gândul de a aduna comori pe pământ, este momentul să-ți reorientezi inima. Adevărata comoară este în cer, iar ea se strânge prin dărnicie, slujire și trăire în ascultare de Hristos. Întrebarea 13. Consider că atunci când te afli în spital, este potrivit să oferi daruri sau bani medicilor și asistentelor? Răspuns: nu. Corect. Explicație: dacă alegi să nu dai bani sau daruri personalului medical, chiar și la nevoie, aceasta arată că dorești să trăiești în neprihănirea practică și dreptatea cerută de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Exod, capitolul 23, versetul 8, găsim următoarele cuvinte. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. A da bani sau daruri în contextul unui serviciu medical este considerată ca mită, chiar dacă este mascată sub forma unui gest de mulțumire. Încurajează un sistem corupt și nedrept, în care unii primesc îngrijire mai bună doar dacă plătesc suplimentar. Contrazice spiritul Evangheliei, care ne cheamă la corectitudine, transparență și respect față de lege. Răspuns: da. Greșit. Explicație: dacă răspunsul tău este da și consideri că este potrivit să dai bani sau daruri doctorilor și asistentelor, chiar și la nevoie, trebuie să știi că această practică este păcat din punct de vedere biblic și moral. Chiar dacă este larg răspândită în societate, ea este o formă de mituire care strică dreptatea și creează inegalitate. Aduce un prilej de păcătuire pentru cei cărora le oferi. Așa cum spune Scriptura în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 7, găsim următoarele cuvinte. Mita strică inima. Și în Luca, capitolul 17, versetul 1. Vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Aceasta arată că nu ai primit cuvântul lui Hristos, sămânța, și nu se poate vorbi de naștere din nou autentică și nici despre ucenicie față de Hristos. Dacă biserica în care te afli tolerează mita, aceasta reflectă o stare de înșelare gravă. O astfel de mentalitate este specifică unui trup mort, în care Hristos nu este prezent. Întrebarea 14. Este un mod de viață să conduci constant cu peste 10 km pe oră, peste limita legală. Să transporți mai multe persoane decât este permis în certificatul de înmatriculare al mașinii sau să nu porți centura de siguranță? Răspuns: nu. Greșit. Explicație: dacă nu obișnuiești să încalci regulile de circulație, cum ar fi depășirea vitezei peste limita admisă de lege, transportul mai multor persoane decât este permis sau dacă porți centura, acest lucru arată că dorești să trăiești în conformitate cu neprihănirea practică cerută de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 13, versetele 1 până la 2, găsim următoarele cuvinte: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. A conduce cu responsabilitate înseamnă respect față de viața ta și a celor din jur. Ascultare față de Dumnezeu, care ne cheamă să fim disciplinați și cinstiți. O inimă transformată care nu caută justificări pentru atitudini de nesupunere. Un copil al lui Dumnezeu nu trăiește în mod obișnuit în încălcarea legii, ci caută să fie un exemplu de corectitudine, grijă și ascultare. Aceasta arată că dorește să trăiască în conformitate cu neprihănirea cerută de Dumnezeu. Răspuns: da. Greșit. Explicație: dacă ai făcut din încălcarea regulilor de circulație, cum ar fi depășirea limitei legale de viteză, transportul unui număr mai mare de persoane decât este permis în certificatul de înmatriculare sau nepurtarea centurii de siguranță, un mod de viață, acest lucru reflectă o atitudine de nepăsare față de lege, față de propria viață și a altora, dar mai ales o inimă nesupusă lui Dumnezeu. Această atitudine contrazice învățătura biblică din Romani 13, care ne cheamă la supunere față de autoritățile rânduite de Dumnezeu. Este o formă de nesupunere incompatibilă cu viața celui născut din Dumnezeu, care, având o inimă sensibilă la păcat, prin lucrarea Duhului Sfânt, iubește ceea ce este drept și se depărtează de nelegiuire. Participarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere presupune o asumare clară că vom respecta regulile de circulație și vom conduce în mod responsabil. A încălca aceste reguli în mod deliberat, după ce ne-am angajat să le respectăm, înseamnă nu doar o încălcare a legii, ci și o lipsă de integritate înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Dacă Domnul Iisus ar fi trăit astăzi pe pământ, El nu ar fi condus niciodată ilegal în mod voit. Dacă ar fi obținut permisul de conducere, El nu ar fi ignorat regulile de circulație, pentru că viața Lui a fost caracterizată de ascultare deplină, atât față de Dumnezeu, cât și față de legile oamenilor, atâta timp cât acestea nu contraziceau voia divină. Prin urmare, nici ucenicul care este hotărât să trăiască ca învățătorul său nu poate trăi în compromis sau indiferență față de lege. A-L urma pe Hristos înseamnă a trăi cu o conștiință curată, atentă la voia lui Dumnezeu. Prin urmare, neglijarea acestor lucruri care par mici este o formă de neprimire a poruncilor lui Hristos și un semn că Duhul Sfânt nu locuiește și nu lucrează în acea inimă. Întrebarea 15. Poate un creștin născut din Dumnezeu, chemat să respingă valorile lumii, să se expună conștient la medii, precum plajele publice sau piscinele, unde trupul este expus și păcatul este promovat, știind că acestea influențează inima și gândirea și alimentează poftele firii pământești? Răspuns: nu. Greșit. Explicație. Dacă înțelegi chemarea lui Dumnezeu de a trăi în sfințenie, curăție și separare de valorile lumii, atunci vei recunoaște că expunerea voluntară la medii, care promovează expunerea trupului și dorințele firii pământești, cum sunt plajele publice sau piscinele, nu este potrivită pentru un creștin născut din nou, așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. De asemenea, în Matei, capitolul 5, versetul 8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Un creștin născut din nou nu caută locuri care îi pot întina privirea, gândirea și inima. Este conștient că privirea poate deveni poartă spre păcat, așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 20 și 8. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Trăiește cu discernământ, alegând să se ferească de orice context care poate alimenta firea pământească. Răspuns: da. Te-ai greșit. Explicație. Dacă spui că este potrivit ca un creștin născut din nou să frecventeze locuri unde se promovează expunerea trupului și dorințele firii, cum sunt plajele publice, te înșeli. Această atitudine contrazice chemarea la sfințenie și separare de lume, așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi? Expune inima și mintea la ispite și imagini care pot întina sufletul. Arată că nu înțelegi că expunerea trupului propriu poate deveni un prilej de păcătuire pentru alții. Domnul Iisus a arătat cât de grav este un astfel de păcat, așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 17, versetul 1. Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. Arată că nu ai discernământ spiritual și că nu trăiești în frica de Dumnezeu. Dacă nu vezi nicio problemă în a te expune sau a privi în astfel de contexte, este un semn că viața nouă nu este prezentă. Așa cum spune Domnul Iisus în Luca, capitolul 8, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. O inimă care nu primește cuvântul nu poate aduce rodul unei vieți transformate. Întrebarea 16. Poate fi cineva născut din nou dacă trăiește în mod constant în mânie, fără ca această atitudine să fie schimbată după chipul lui Hristos? Răspuns: da. Greșit. Explicație: dacă ai răspuns da, este un semn clar că nu ai înțeles pe deplin planul lui Dumnezeu pentru mântuire. Mântuirea nu este doar o iertare juridică a păcatelor, ci o chemare la o viață nouă, o transformare profundă a ființei, o restaurare a chipului lui Dumnezeu în om și o creștere spirituală până la statura plinătății lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă, după ani de viață creștină, mânia rămâne un mod de viață, aceasta nu este doar o slăbiciune omenească, ci o dovadă că nașterea din nou nu a avut loc cu adevărat. Într-un astfel de caz, este un semn că Duhul Sfânt nu este prezent pentru a încredința de acest păcat grav. O inimă născută din Dumnezeu este sensibilă la mustrarea Duhului și nu poate trăi confortabil în acest păcat. Absența convingerii interioare arată o separare de lucrarea Duhului Sfânt. Mânia trăită constant ca mod de viață reflectă o inimă care nu a fost regenerată. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. A trăi în mod repetat în mânie arată că nu-ți pasă de avertismentul Domnului și că nu ai primit cu adevărat cuvântul său. Scriptura afirmă în 1 Ioan capitolul 3, versetul 9: oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Așadar, o viață marcată de mânie și neascultare arată că viața nouă nu este prezentă. Răspuns: nu. Corect. Hai. Explicație. Răspunsul nu arată o înțelegere corectă a mântuirii. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este posibilă prin harul și mila sa. Dar acest har nu anulează responsabilitatea omului, ci o face posibilă. Dumnezeu ne cheamă să colaborăm cu El în procesul mântuirii și al sfințirii. Apostolul Pavel ne îndeamnă în Filipeni, capitolul 2, versetele 12 până la 13: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9: căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nașterea din nou nu este doar o schimbare de statut, ci începutul unei vieți noi, o viață de lepădare de sine, de ascultare și de căutare a lucrurilor din împărăția lui Dumnezeu. A trăi în mod constant în păcat, fie că este vorba de mânie sau de altă formă de neascultare, și a spera doar în mila finală, fără o viață transformată, este o iluzie periculoasă. Viața de ucenicie presupune o umblare zilnică în ascultare de Hristos, cu dorința sinceră de a deveni asemenea Lui. Iar Hristos ne-a lăsat un exemplu clar, așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 11, versetul 29: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Blândețea și smerenia sunt trăsături esențiale ale ucenicului adevărat și sunt în contrast direct cu mânia și mândria care caracterizează firea pământească. Mânia trăită ca mod de viață este un păcat continuu care contrazice roada Duhului și caracterul lui Hristos. Eliberarea de sub stăpânirea mâniei nu vine prin voință proprie, ci prin păzirea cuvântului lui Dumnezeu, care ne învață să nu ne împotrivim celui rău, așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 39. Eu însă vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și în Matei, capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. O viață eliberată de sub stăpânirea mâniei, trăită în blândețe și în delungă răbdare, este un semn al împlinirii condiției nașterii din nou. Este dovada că cuvântul lui Dumnezeu nu doar a fost auzit, ci și păzit și împlinit în viața de zi cu zi, o viață în care ucenicul devine tot mai mult asemenea învățătorului său. Întrebarea 17. Poate un om să fie cu adevărat născut din nou dacă nu se păzește și se hrănește din sursele lumii, cum ar fi conținutul și imaginile neadecvate, frecvent întâlnite pe internet și pe ecranele televizoarelor, care trezesc dorințe păcătoase, contrar îndemnului biblic din Proverbele, capitolul 4, versetul 20 și 3. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții? Răspuns: da. Greșit. Explicație: dacă ai răspuns da, este un semn că nu ai înțeles pe deplin scopul harului lui Dumnezeu. Harul nu este o scuză pentru a trăi în păcat, ci o chemare la o viață nouă, curată și sfântă. Mântuirea nu este doar o iertare juridică, ci o lucrare profundă de transformare a inimii și a minții. Scriptura spune în Psalmul, capitolul 101, versetul 3: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și în Psalmul, capitolul 119, versetul 37: abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte și dă-mi viață în calea ta. De asemenea, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Răspuns: nu. Corect. Explicație: omul născut din nou nu se mai hrănește cu sfatul celor răi, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Așa cum spune Scriptura în Psalmul 1: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. Ucenicul lui Hristos este chemat să trăiască așa cum a trăit învățătorul său, să-și păzească inima și privirea, să se ferească de lucrurile deșarte și să umble în lumină. El nu se conformează chipului veacului acestuia, ci se lasă transformat prin înnoirea minții, căutând să aibă o inimă curată, asemenea lui Hristos, și o viață plină de roada Duhului. Răspuns: nu. O, corect. Explicație: răspunsul nu arată o înțelegere corectă a mântuirii. Harul lui Dumnezeu nu este o permisiune de a continua în păcat, ci este puterea care ne face capabil să trăim o viață sfântă. Adevărata credință se vede în roadele unei vieți transformate, care respinge ceea ce întinează și caută ceea ce zidește. Internetul poate fi o unealtă folositoare, dar atunci când devine o sursă constantă de ispită, prin imagini, cuvinte sau idei care atâță firea pământească, el devine un obstacol în calea sfințirii. Un om născut din nou va înțelege că ochii sunt poarta către inimă, iar ceea ce intră prin ei influențează gândirea, dorințele și comportamentul. De aceea, el va lua măsuri concrete pentru a-și păzi inima. În ascultare de îndemnul din Proverbele, capitolul 4, versetul 20 și 3. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. El va face hotărâri ferme, asemenea celei exprimate în Psalmul, capitolul 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Această atitudine se traduce în acțiuni practice, precum renunțarea la sursele de influență păcătoasă, cum ar fi filme, clipuri sau pagini care promovează imoralitatea, dar și la conținutul toxic, dezbateri politice sau știri. Stabilirea unor limite clare în ceea ce privește timpul petrecut online și alegerea conținutului consumat. Înlocuirea surselor lumii cu surse care zidesc credința. Căutarea părtășiei cu alți credincioși care pot oferi sprijin, responsabilitate și încurajare în lupta pentru curăție. Aceste decizii nu sunt legalism, ci expresia unei inimi regenerate, care dorește să trăiască în curăție și să fie plăcută Domnului. Un ucenic autentic nu se joacă cu păcatul, ci veghează, se păzește și caută să fie transformat zi de zi în asemănarea cu Hristos. Un ucenic autentic al lui Hristos nu va trata cu ușurință păcatul vizual sau influențele subtile ale lumii. El va lupta să-și păstreze inima curată, știind că sfințirea este dovada vie a unei nașteri din nou reale și că ochii trebuie să fie luminați de adevăr, nu întinați de întuneric. Însă, această pază nu este doar o responsabilitate personală, ci și una comunitară. Mai mari adunări au datoria de a veghea asupra sufletelor, așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 13, versetul 17, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală. Ei trebuie să pună în aplicare măsuri concrete pentru protejarea turmei, inclusiv în ceea ce privește folosirea internetului. Acolo unde nu este veghere, nu este Hristos. Răspunsuri la întrebările cu privire la lucrurile premergătoare nașterii din nou. Întrebarea 18. Dorința ta de a fi mântuit a fost motivată în principal de dorința de a avea parte de raiul ceresc și de a scăpa de pedeapsa veșnică? Răspuns, da. Greșit. Explicație. Dacă dorința ta de a fi mântuit se bazează în principal pe speranța de a ajunge în rai sau pe teama de pedeapsa veșnică, este necesar să îți examinezi cu sinceritate motivația. O astfel de abordare centrată pe beneficii personale, fie dorința de răsplată, fie frica de iad, reflectă o înțelegere superficială și oportunistă a chemării lui Dumnezeu. Imaginează-ți o tânără săracă care visează la un trai mai bun și acceptă să devină mireasa fiului unui om bogat, nu din dragoste, ci din dorința de a scăpa de sărăcie. Tatăl acestuia ar fi dispus să-i ofere totul, dar cu o singură condiție, ca ea să-l iubească sincer pe fiul său. În realitate, ea nu urmărește decât avantajele materiale pe care le-ar putea obține, fără să simtă vreo apreciere autentică pentru tânărul pe care ar trebui să-l iubească. Ar aprecia-o tatăl tânărului? La fel este și omul păcătos care vine la Dumnezeu doar pentru promisiunea raiului sau din frică de iad, fără să simtă vreo admirație sinceră pentru frumusețea caracterului lui Hristos și fără dorința unei apropieri reale de el. Scriptura îl prezintă pe Domnul Iisus ca pe mirele care vine să-și ia mireasa, biserica. Dacă în inima noastră dorim altceva mai mult decât pe Hristos însuși, atunci nu am înțeles cu adevărat chemarea Evangheliei. Nașterea din nou nu este rezultatul fricii sau al unei dorințe egoiste, ci al unei iubiri sincere pentru Hristos, pentru cine este El, nu doar pentru ce oferă. Raiul nu este doar o destinație frumoasă, ci locul unde vom fi pentru veșnicie cu Cel pe care îl iubim. Frica de iad nu poate constitui temelia unei relații autentice cu Domnul Iisus. O motivație bazată pe teamă sau pe interes personal nu reflectă o naștere din nou autentică. Domnul Iisus a subliniat clar că relația cu El presupune o iubire profundă și o dedicare totală, așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Răspuns: nu. Corect. Explicație: dacă ai răspuns nu, motivația ta poate fi dragostea sinceră pentru Hristos. O iubire care nu caută răsplată și nu fuge doar de pedeapsă, ci dorește părtășia cu El. Aceasta este temelia unei nașteri din nou autentice, o relație vie, profundă și personală cu Domnul Iisus, bazată pe cine este El, nu pe ce poate oferi. Dacă îl iubești pe Hristos din toată inima, cu tot cugetul și mai mult decât orice pe lume, atunci sunt îndeplinite condițiile pentru o viață nouă și o creștere autentică. Întrebarea 19. Atunci când ai auzit cuvântul Evangheliei, care ți l-a arătat pe Domnul Iisus așa cum este El cu adevărat, ai fost atras de frumusețea caracterului Său? Răspuns: da. Corect. Explicație: dacă ai răspuns da, înseamnă că e posibil să fi fost atins în mod autentic de frumusețea și desăvârșirea caracterului Domnului Iisus, așa cum este El revelat în Scriptură. Această atracție nu se bazează doar pe ceea ce a făcut El pentru tine, ci mai ales pe cine este El în esența Sa, felul în care a trăit în ascultare față de Tatăl. El s-a lepădat de sine, s-a făcut rob și a trăit cu o frică sfântă de Dumnezeu, manifestată printr-o ascultare deplină. O astfel de atracție sinceră față de felul Său de a fi naște în inimă iubirea și dorința de a-L urma și de a trăi ca El. Această mișcare lăuntrică poate fi un semn clar al unei nașteri din nou autentice. Asemenea iubirii dintre oameni, iubirea adevărată nu se naște doar pentru că cineva ne iubește sau face ceva special pentru noi. Un tânăr nu se va îndrăgosti cu adevărat de o fată doar pentru că află că ea îl iubește. Iubirea autentică apare atunci când el vede în ea ceva frumos, vrednic de admirație, un caracter nobil, o frumusețe interioară care îl atrage sincer. Tot astfel, omul păcătos care vine la Dumnezeu doar pentru promisiunea raiului sau din teamă de iad, fără să simtă o admirație sinceră pentru frumusețea caracterului lui Hristos și fără dorința unei apropieri reale de El, nu trăiește o relație autentică. Mântuirea nu este o simplă tranzacție, ci o relație de dragoste, în care sufletul este atras de frumusețea Mântuitorului. Răspuns: nu. Greșit. Explicație: dacă ai răspuns nu, înseamnă că până acum nu ai fost atras de frumusețea caracterului Domnului Iisus, așa cum este descoperit în cuvântul Său. Adevărata dragoste pentru Hristos izvorăște dintr-o înțelegere personală și profundă a frumuseții interioare a caracterului Său. fără să fii atras în mod sincer, nu poate exista o iubire autentică, mai presus de orice altceva. O condiție esențială pentru a fi considerat vrednic de a fi logodnic al lui și implicit pentru a experimenta nașterea din nou.